Ja. Tak for velkomsten. Og dejligt at være her sammen med jer i aften. Jeg har set frem til at være her, frem til at komme forbi Ølgod. Det er dejligt at besøge steder, hvor man ikke behøver at sætte GPS til. Ja, det betyder, at man har lidt et særligt forhold til stedet, og det har jeg til Ølgod. Og jeg havde en kone, jeg tror hun var lidt, jeg ved ikke om hun var misundelig eller nej. Hun var i hvert fald, altså hun havde en helt særlig nostalgi forbundet med netop, altså selvfølgelig huset her, og høstfester, hvor hun virkelig har mange gode minder som barn med høstfest. Ja, så det var lidt særligt for hende også. Hun er derhjemme med to børn, putter dem i aften, men jeg er lidt særligt for hende også at sende mig ud døren til det. Ja, jeg har tænkt frem og tilbage over, hvad jeg skulle dele med jer, hvad jeg vil tage med i aften. Fordi det er høstfest, og det skal vi fejre. Og jeg har valgt at tage en tekst med fra Salmernes bog, salme 136. Så også slå endelig op på den, hvis I har Bibel med. Salme 136. Og nu skal jeg se, om der er hul igennem der. Det var der. Det var godt. Salme 136. Vi skal læse den lige straks. Det er en salme af David. Og det er en salme, jeg har været i gang med at læse salmerne i min personlige andagt. Og jeg er stoppet op for den her, fordi jeg synes, der var noget helt særligt ved salme 136. Og tænkte, det er den, jeg skal prædike over, også i aften til høstfest. Og så tænkte jeg, at når vi skulle læse den, skulle vi gøre det på en lidt anderledes måde, end vi plejer. Fordi der er den salme på 26 vers, og hvert vers slutter med samme sætning. Hvert vers slutter med de her ord. Hans trofasthed varer til evigtid. Og jeg tænkte, vi skulle læse den på den måde, at jeg læser første halvdel af hvert vers, og I svarer med de her ord. Og jeg fandt ud af senere, da jeg begyndte at forberede og dykke ned i den her tekst og baggrund for den, at det er den måde, den også er blevet læst op af Israels folk, når de er samlet i synagogen, når de er samlet for og bruge tid med Gud og tilegne sig hans ord, så er det den her måde, de også har læst den. Så af respekt for Guds ord, så synes jeg, vi skal rejse os. Og jeg vil læse fra salme 136, og jeg læser første halvdel. I må svare med anden halvdel. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak gudernes Gud. Tak, Herrenes Herre. Han, som alene gør store under. Han skabte himlen med forstandighed. Han bredte jorden ud på vandet. Han skabte de store lys. Solen til at herske om dagen. Månen og stjernerne til at herske om natten. Han slog Egypternes førstefødte ihjel. Og førte Israel bort fra dem. Med stærk hånd og løftet arm. Han kløvede Sivhavet. Han førte Israel igennem det. Men Farao og hans hær styrtede han i Sivhavet. Han ledte sit folk igennem ørkenen. Han slog store konger. Og dræbte mægtige konger. Amoriter kong Sihon. Og Bashans kong Og. Han gav deres land i eje. i eje til Israel, hans tjener. Han huskede os i vores fornedrelse. Og rev os løs fra vores fjender. Han giver føde til alt levende. Tak, himlens Gud. Amen. Kære Gud, tak, at det er historien om dig. Den eneste sande Gud, at du er trofast kærlighed. Gud, jeg beder dig. Åbn vores hjerter for dig. Helligånd, kom og giv os det, vi har brug for. Gud, flyd igennem mig, så du må blive stor, og så du må blive herliggjort. Gud, du er trofast. Lad os se mere af din godhed og din nåde i Jesus. Og Gud, lad det forvandle os fra indersiden ud, så vi må leve i et tillidsfuldt forhold til dig, som er trofast. Amen. Den 5. december 2022, er for snart et år siden. Er der nogen, der ved, hvad der skete der? Jeg tog opvasken. Og mens jeg tog opvasken, der stod jeg i TV-avisen. Og i TV-avisen, der var der et indslag fra National Ignition Facility. Og det var et indslag om nogle forskere, der arbejdede på, og der havde fået et gennembrud inden for forskning, hvor de for første gang nogensinde i menneskehedens historie havde skabt mere energi, end de brugte ved hjælp af fusionskraft. De havde kopieret solens processer, hvor at brintkerner, de bliver smeltet sammen, og det bliver til helium, og i den proces bliver der frigivet en masse energi. Jeg er bestemt ikke fysiker, så jeg skal ikke bevæge mig ud på noget, jeg ikke har styr på. Men meget overfladisk forklaret. Så den her amerikanske fusionsreaktor, der har man en lille bitte brintpille på størrelse med 1 mm inde i midten af reaktoren. Og så de her forskere her, de skød på samme tid 192 laserstråler afsted mod brintpillen, og det skabte et enormt stort tryk, der omdannede pillens brint til helium, og der blev produceret overskudsenergi. Og det var et gennembrud, fordi man bruger mere, eller man fik mere energi, end man brugte på at skabe det. Ja. Søren Bang Korsholm, han er ekspert i fusionsenergi og arbejder ved Danmarks Tekniske Universitet som forsker til hverdag. Og han sagde sådan her om det. Det er meget, meget stort. For godt 100 år siden, der fandt vi ud af, hvordan solen fungerede. Og siden har man drømt om at kopiere solens processer og skabe en nærmest uudtømmelig kilde af vedvarende energi her på jorden. Jeg synes, det er imponerende. Punktum. Jeg har virkelig et dyb respekt for forskere, professorer og folk, der virkelig er dygtige inden for deres felt. Jeg synes, det er helt vildt imponerende, at man på den måde kan gå ind og genskabe solens processer. Men det var ikke det, der stod tilbage for mig, da jeg så det her indslag i TV-avisen. Det, der stod tilbage for mig, det var en ydmyghed over forskere. Men det var også en betagethed over, wow, Gud, hvor er du stor. Her står vi som mennesker, små mennesker, og krasser i lakken af, hvad du har skabt i dit mægtige univers. Vi er så stolte over, at vi har kopieret en lille del af solens proces, og at vi som mennesker kan formå at skabe energi. Og hvor er vi små? Hvor er vi mennesker kloge, men utrolig små, sammenlignet med universets herre og skaber, der har skabt alt, fintunet alt, ligesom han vil. Brorson, han skriver det godt, synes jeg. Gik alle konger frem på rade, eller eksperter i fusionsenergi, i deres magt og vælde, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige. O Gud, hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og dit rige. Og salmisten sætter ord på det her i salmen fra vers 5. Han skabte himlen med visdom, med forstandighed. Hans trofasthed varer til evig tid. Han bredte jorden ud på vandet. Hans trofasthed varer til evig tid. Han skabte de store lys. Hans trofasthed varer til evig tid. Gud er skaberen af alt her på jorden. Den her verden, vi lever i, med skaberværket, med vegetation, alt hvad der er af planteliv, med skabningen, dyr og mennesker, mennesket som kronen på Guds skaberværk, vidner om en ufattelig skaberkraft. Når vi får lov igen i år at fejre høsten, så må vi fejre en umådelig stor skaberkraft, som Gud ikke bare har sat i gang, men som han virker hvert år, som kornet gror på marken. Og det er stort. Verden vidner om Guds storhed. Forfatteren til Hebræerbrevet skriver det sådan her, at i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Og Johannes brev, der skriver Johannes det sådan her, alt blev til ved ham, ved Jesus. Og uden ham er intet blevet til af det, som er. Hvis du mangler noget for tiden og holde andagt over, så vil jeg opmuntre til at gå hjem og læse Johannes evangeliet 1 med det fokus, at Jesus er Guds ord. At alt blev skabt ved Jesus, og den helt vilde synergi, der er imellem det, mellem skabelsen og hvem Jesus er som person. Gud, han er hævet langt over, hvad vi mennesker, vi formår. Langt over. Gud, han gjorde det med visdom og med forstandighed, som vi kan læse her. Som Paulus også er inde på i Romerbrevet 1. Det er ikke bare en tilfældig eksplosion. C.S. Lewis, han har sagt, at det er frit citeret nu, at sandsynligheden for, at Shakespeares samlede værker, eller sandsynligheden for, at den her verden er blevet til en tilfældighed, er cirka den samme som, at Shakespeares samlede værker er opstået ved en eksplosion i et bogtrykkeri. Shakespeares samlede værker vidner om, at der er intention, der er hjerne, der er kreativitet bag den litteratur, han har skrevet. Og det samme gør verden. Den er ikke en tilfældighed. Verden råber. Den fintuning, der er, det vi ser i høsten, i skaberværket og i os som mennesker, råber mod en Gud. Og når vi er på vores allerøverste i lægevidenskab og i sådan noget med fusionsreaktoren her, så kigger vi Gud en lille smule i kortene og så er glemt af hans storhed. Hans storhed, som vi møder allermest centreret i Bibelen. Vi ser den i naturen, den vidner om ham, og vi ser den i skaberværket, men her får vi lov at møde ham en til en. Vi får lov at få et direkte møde med Gud. Hvem er han? Hvad gjorde han? Hvad siger han? Og hvad ønsker Gud at give til os i dag? Også ved sin Helligånd. Og det er helt fantastisk. Ja. Og Gud, han er uden sammenligning. Som salmisten han skriver i salmen her også. Han er gudernes Gud og herrenes herre. Og det er ikke for at antyde, at der er flere guder. Det er for at sige, at Gud er suveræn. Og for at fortælle om Guds ophøjhed. Herren er ophøjet over alle folkene. Hans herlighed er ophøjet over himlene. Og i kontrast, menneskets liv er som græsset. Det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det der ikke mere. Der hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. Der er en fundamental kontrast mellem Gud og mellem os. En afgrund mellem vores liv og mellem Guds natur. Gud er hellig. Gud er urørlig. Vi kan ikke være sammen med ham med det liv, vi har. Fordi vi har synd. Fordi vi har et oprør mod Gud. Selv i vores bedste intentioner, så lever vi det her oprør. Og den hellige Gud, han handlede. Han sagde, jeg vil være sammen med mennesker. Den eneste måde, jeg kan det, er ved at lægge mit liv ned. Og ved at bære vores synd på sine skuldre. Enten er det Guds lam, der bærer din synd. Og så er du fri over for Gud, når du en dag skal møde ham. Hvis du tror det, hvis du lever i det. Ellers så er det dig selv. Og så skal du stå foran en hellig Gud med din synd på dine skuldre. Og tage konsekvensen af det. Og så må han sige, at så må vi gå fortabt en evig fortabelse, fordi vi ikke har taget imod Jesus i det her liv. Og han giver Jesus i kærlighed. Gud er suveræn, han skaber. Og vi fejrer høstfest i dag med tak til Gud, der giver føde til alt levende. Guds trofasthed varer til evig tid. Og det er noget, at vi må få lov at sige tak til Gud. At vi må kende Gud og have en ret takken mod. Når man ser en solopgang, når man ser ting i livet, hvor man tænker, det her, det er smukt, den måde Gud har skabt livet på, så er det noget, at vi, at du som kristen, har en og ret takken mod. Du er ikke overladt til at stå og tænke, okay, verden er fantastisk. Du er overladt til at holde den hånd, der holder verden, og sige, Gud, jeg vil give dig æren for det. Jeg vil tilbede dig, og jeg vil løfte dig op, fordi du har skabt det her så fantastisk. Ja. I 1600-tallet, der kom nogle strømninger, noget, der hedder deistisk teologi, og det var meget populært i oplysningstiden. Det gik ud på, at man sagde, ja, Gud har skabt verden. Ligesom en urmager har skabt et ur. Helt vildt, og det vidner om, at der er en intelligent designer bag det. Gud har skabt verden. Men Gud er ikke en Gud, der interagerer, og der er trofast. Men Gud er en Gud, der har trukket sig ud af verden, skabt den og fintunet den, men har trukket sig ud af verden, ligesom urmageren, når han sælger et ur, og på den måde står i afstand til det. Og en Gud, der ikke blander sig i vores daglige liv og har og ønsker en personlig relation til os. Men det her, det er ikke historien om den eneste sande Gud. Historien om den eneste sande Gud, det er, at han holder hele verdens løb i sine hænder. I sine navlemærkede hænder. Han, som salmisten skriver, giver føde til alt levende. Han giver. Det er vedvarende. Gud gør det. Gud giver, at vi kan høste. Gud er ikke en Gud, der har skabt processen, og så sagt, nu trækker jeg mig ud, og nu skaber værket gå sin gang. I som mennesker, I er overladt til jer selv. Gud giver føden. Det synes jeg er vildt. Altså det var noget, jeg ikke havde tænkt over før. Før jeg dykkede ned i salmen her. At Gud har ikke bare skabt universet med de processer, der er, som det hele virker. Men det er Gud, der giver føde til alt levende. Tak himlens Gud, for hans trofasthed varer til evigtid. Det her, det er rigtigt. For det er Guds ord, og det er sandt. Men hold da op, hvor kan det være svært at fastholde, når det ikke er det, vi oplever. Når vi nogle gange oplever Gud lidt mere som en urmager, hvor vi tænker, Gud, hvor, Gud, jeg føler ikke, jeg bryder igennem til dig. Jeg føler, jeg bærer og bærer og bærer, og jeg står faktisk i noget, der er virkelig hårdt, og der er virkelig svært. Sygdom og modgang. Og man bærer til en Gud, man ved, du har magten til at helbrede. En Gud, der siger om sig selv, at han er kærlighed. Og hvor man kan stå mere med følelsen af, at man ikke kan trænge igennem til Gud, og han ikke er en interagerende del, end at han holder verdens gang i sine hænder. Men Guds ord er sandt. Og Gud er trofast, også når vi ikke føler det. Og han viser det allermest ved Jesus. Der viser Gud sin kærlighed til os. Han viser den ikke i, hvor meget og hvor lidt medgang vi har. Hvor meget og hvor lidt sygdom vi bliver ramt af. Eller modgang på andre måder. Gud viser sin kærlighed i Kristus, der døde for os, mens vi endnu var syndere. Der ser vi Guds trofasthed. Og Gud siger, jeg vil gøre alt nyt en dag. Og det sker. For det er Guds ord, og det er sandt. Jeg vil gerne dele et citat mere, inden jeg slutter af fra den her bog her. Det er en bog, der er blevet genoptrykt for en år siden. Hvad sker med Jesus? Og her skriver Wilhelm Busch, han er præst i hvert fald, jeg kan ikke huske, om han er ungdomspræst, det er lige meget. Men han er præst i Tyskland, og jeg blev utrolig glad for Jesus af at læse den bog. Fordi han fortæller, den er fyldt med anekdoter, møder med mennesker, han har, og han fortæller, synes jeg, på en meget, meget ligefrem måde om, hvorfor vi virkelig har brug for Jesus som vores frelser og herre i det her liv. Og han skriver om et møde med en kvinde, han har, og det vil jeg læse op fra. Da jeg endnu var ung præst, skete der i Ruhr-distriktet noget skønt. Der var arrangeret et stort møde, hvor en lært mand i 2 timer langt foredrag beviste, at der ikke findes nogen Gud. Han havde præsenteret hele sin lærdom. Salen var fuld af mennesker. Der blev ikke sparet på bifaldet. Hurra! Der findes ingen Gud. Vi kan gøre, som vi vil. Da taleren var færdig, efter 2 timer rejste arrangøren sig og sagde, nu er der åben for diskussion. Hvis nogen har noget at sige, kan de melde sig. Selvfølgelig var der ingen, der havde mod til det. Alle tænkte, sådan en lært mand skal man ikke sige imod. Det var helt sikkert meget, som ikke stemte. Men hvem havde mod til at stille sig op på podiet, når der sad 1000 mennesker og gav ham deres bifald? Og dog. En meldte sig. Bagerst i salen gjorde en bedstemor tegn. Hun var en rigtig gammel bedstemor, med en af de små sorte hatte, som der var så mange af i Ruhr-distriktet. Da hun meldte sig, sagde arrangøren, bedste, vil du sige noget? Ja, svarede hun. Jeg vil sige noget. Så må du komme herop. Ja, sagde hun. Bare rolig. Jeg kommer. Det var en taber kvinde. Bedstemor marcherede op foran på podiet og stillede sig ved talestolen og begyndte. Herre taler, nu har du i 2 timer talt om din vantro. Lad mig nu i 5 minutter tale om min tro. Jeg må fortælle dig, hvad min herre, min himmelske far, har gjort for mig. Ser du, da jeg var en ung kone, forulykkede min mand ved en fest, og de bragte ham død hjem. Der stod jeg nu med mine 3 små børn. Dengang var de sociale anordninger meget dårlige. Jeg kunne fortvivle, som jeg stod der ved min mands lig. Men ser du, der begyndte Gud at trøste mig, som intet andet menneske kan trøste. Det, som mennesker sagde til mig, gik ud af det ene øre, eller ind af det ene øre og ud af det andet. Men han, den levende Gud, trøstede mig. Og jeg sagde til ham, herre, nu må du være far for mine børn. Det var gribende, som den gamle kone fortalte. Ofte vidste jeg ikke om aftenen, hvor jeg skulle få penge fra til at mætte mine børn den næste dag. Da sagde jeg til min frelser, herre, du ved jo, hvor elendigt det er. Hjælp du mig. Og så vender den gamle kone sig til taleren og siger, Han har aldrig ladt mig i stikken. Aldrig. Jeg måtte gå igennem svære tider, men han lod mig aldrig i stikken. Og Gud har gjort endnu mere. Han har sendt sin søn, Herren Jesus Kristus. Han er død for mig, er opstået, og han har renset mig med sit blod for alle mine synder. Jeg fortsætter hun. Nu er jeg en gammel kone. Jeg skal snart dø. Og ser du, han har også givet mig et sikkert håb om det evige liv. Når jeg for sidste gang lukker mine øjne, så vågner jeg op i himlen, for jeg tilhører Jesus. Alt det har han gjort for mig. Og nu spørger jeg dig, her taler. Hvad har din vantro gjort for dig? Taleren rejser sig op, klapper den gamle bedstemor på skulderen og siger, åh, sådan en gammel bedstemor som dig vil jeg da ikke tage troen fra. Det er kun godt for gamle mennesker at have noget at tro på. Så skulle man have set den gamle bedstemor. Energisk farede hun det væk og sagde, nej, sådan kan du ikke komme af med mig. Jeg har stillet dig et spørgsmål, og du skal svare mig. Jeg har fortalt dig, hvad min Herre har gjort for mig. Og nu skal du sige mig, hvad har din vantro gjort for dig? Stor forlegenhed, at denne bedstemor var en klog kvinde. Tro på Gud. Det ved du. Dig, der sidder her og har en personlig relation til Jesus, giver utrolig meget. Den giver, at vi kan stå i en situation, situationer, som kvinden her, og hvad vi kommer ud fra i livet, og siger, min dybeste lykke afhænger ikke af mine livsomstændigheder. Den afhænger af Guds trofasthed. Og den trofasthed viste han i, at han blev menneske for at bære din synd, som du ikke skal bære den foran en hellig Gud. Og han viser den, når han en dag enten kommer igen og gør alting nyt, eller når vi skal hjem til ham, hvor der aldrig vil være smerte mere. Guds trofasthed kommer først og sidst og klarest til udtryk i, at han kan og han vil frelse os. Punktum. Det er Guds natur. Ja. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og givet sig selv hen for vores synder. Ja, jeg vil bede. Kære far, Gud, tak, at vi i troen på dig, Jesus, må kaldes dine børn, Herre, og vi er det. Gud, giver os noget til at leve i den tro. Til at se dig i din trofasthed, Gud. Jesus, lad os se dig på korset. Jeg beder dig, vis os vores synd, så vi ser behovet for dig. Gud, vis os din hellighed, så vi ser, at vi kan ikke møde dig uden Jesus. Og Jesus, gør hvad der skal til, for at vi hver især må leve og dø i troen på dig som vores Herre og frelser. Amen.